Настя й отут.
Sirje Kiivit, nii armas on sinul külas olla. Olen küll teist korda siin sinu kodus ja hea õdus on istuda, küünlad põlevad. Ja me mõtlemegi selle peale, et inimesel on antud elu. Inimesel on antud elu ühe korra. Ja kirikuaasta lõpus ilmas pidades võiks selle alguse ja lõpu üle natukene mõtiskleda võib-olla ka niisuguses filosoofilisemas plaanis. Kui meil on kirikukalendris igaviku pühapäev, me võtame siis aasta kokku, me mälestame lahkunuid, see käib igaviku pühapäeva juurde, siis minul on tekinud selline tunne, et meie kaasa ja inimesed, kes me siin maamuna peal ringi kõnnime, meil on nagu tunne, et elu on igavene. Ja me ei oska või ei taha, pigem ei taha selle peale mõelda, et see siiski saab otsa ja ta võib saada otsa mõnikord kiiremini, kui me oskame seda arvata. Et seda aega, mis meil on antud, et seda ei tohiks raisata, see on minu mõte.
Ja seda on küll kasutatud palju, seda Uku Masing kasutus palju, et õige on elada nii, et see päev on viimane ja mõelda väga tõsiselt ja muidugi, kuna see on tegemist on pereraadioga ja perekond on siin kogu aeg nagu fooniks, siis kõige tähtsam perekonnas on see, et kui meil on meil tuleb lahkarvamusi, tuleb tülisid, tuleb väga palju tõsiseid asju, aga kui on võetud niisugune seisukoht, et ei lasta päeval minna mööda, et ei palutaks andeks, ei räägitaks asjad selgeks, et see, mis on olnud ka ebameeldivad sellel päeval, et see õhtul klaaritakse ära, et see ei viida uude päeva. Et see päev, mis meile on antud, sest ainukene asi, mis meile on antud see tänane päev, mis on möödas, seda me ei saa muuta, mis on homne, meil ei ole võimu, et me seda teeme selliselt, nagu me soovime, aga meil on antud see päev ja see tänulikkus, et me mõtleme sellele ja kõige tähtsam on see, et oma lähedastega me läheme rahus magama, et nad on meile armsad.
Igaviku pühapäev jääb sügavasse sügisesse. Ja ka see on sümboolne, kui me aastaaegade ringkäiku vaatame, siis sügis on selline vananemisaeg, lehed kolletuvad ja langevad maha. Inimese elus on samamoodi elu sügis. Noh, meie sinuga vist oleme elu sügises juba, et me võime nendel teemadel mõelda. Ma ei mäleta, et paarkümmend aastat tagasi oleks ma kuulnud sellist ütlemist, mis on praegusel hetkel üsna tavaline ja mida kasutatakse palju, et elatakse üks päev korraga. Ja sina oled minust natukene vanem. Millised sinu tähelepanekud selles osas on?
Siin ma võin jällegi toetuda oma mehe ütlusele, et inimestel on läinud ajataju teissuguseks, kui oli eelmistel põlvkondadel. Et eelmistel põlvkondadel oli just see, et aeg on jooksev, et on kuskil algus ja kuskil lõpp, aga et tänapäeva inimesel on hetke aeg. Ja seda kogu meie nii kaubandus ja meelelahutuskultuur kõike toidab ja siin on jällegi just see väga tähtis see perekonna roll, aga ma siiski ütleksin, et põhjamaalased on natukene paremas olukorras just see, et meil on sügis, et lehed langevad, siis tuleb lumi, siis kõik läheb valge katte alla ja siis hakatakse ootama kevadet. Ja selle tõttu on ka põhjamaine kultuur sügavam, tõsisem, sest ta kogeb looduse surma ja uuesti ärkamist. Et selles mõttes on meil põhjamaalastel, me oleme natukene hoitud, me oleme natuke tõsisemad. Ja eriti, kui me oma lapsi kasvatame nii, et nad on loodust, et nad märkavad, et nad siis hoiavad ja siis, et nad tunnevad. Millest ma olen väga tänulik nii oma mehele kui ka nendele aegadele, kui me Uku Masingua metsas käisime, siis mina tundsin ka praktiliselt kõiki õitsevaid heintaimi ja kõike. Ja kui sa lähed metsa või aasale ja sa tunned neid nimepidi, siis sa lähed nagu perekonda. sa vaatad, ahaa, nää käsikrappad on tänavu niisugused, nää kurekellad, oi kui ilusad. Sa ütled, tere, sa oled nagu tuttav nendega. Ja eesti keeles on ime ilusad lille nimed. Need on niisugused, mis aitavad ja seovad meid. Ja sealt tuleb see tunnetus ka, et elu on igavikuline ja muidugi puud, mis on eestlasele tähtsad, meie hiiemetsad. Minu jaoks on ka kõige tugevam Jumala elamus on metsas. Tunda neid puid enda ümber, nad olid enne mind, nad jäävad pärast mind. Kunagi mu õpilasan on öelnud, et nende jaoks oli ka üks ilusaim tunnetusi, kui võtad käbi, männi käbi ja suur mänd on kõrval. Kas mänd nüüd näeb, et see käbi on tema oma ja seal käbises on veel seeme, kust hakkab kunagi väike männike kasvama. Et need on nii eri maailmad. Ja kui me inimesena, mul on oma emaga väga tõsine surmakogemus, et mis on pärast seda, kui me siit lahkume? Minu ema nägi, ta oli ka, mina tulin praegu 3 vähilõikuselt ja olen nagu igaviku mingit pidi pannud maha, et ma lahkun siit. Ja nüüd mul on, nüüd ma katkestan küll, aga mul on uuesti elu antud. Ja kui kauaks, aga ma olen hirmus tänulik ja ma tahaksin nii väga tõsiselt iga hetke kasutada. Ja kui mu oma ema oli juba nagu teispoolsuses, siis tema nägemus oli see, et surijad on, temal olid mere ääres, aga tavaline on, eks ole, vee ääres ja tahavad saada üle. Ja ühel hommikul ta täitsa pahandas minuga, et Sirje, täna jälle 3 surijat uppusid ära, kas ei saa korda majja surijatega? Ja ma ei saa midagi teha, et ma vaatan, et kas mul ema on ikka elus ja ema oma temperamendiga põrutab peale, kas ei saa korda majja nende surijatega, täna 3 uppusid jälle ära. Aga lisas sinna juurde, aga mina olen hea ujuja ja tõesti ta oli hea ujuja. Ja siis kui ma Jaanile kõiki neid rääkisin, ta see on klassikaline kreeka nägemus, surijad ootavad üleviimist ja sellepärast pandi vanasti, eks ole see õbe raha kas silmadele või keele peale või kuskile, et paadi viiale anda raha. Aga kellel ei olnud või kes ei kannatanud, eks ole, need ema nägemuses hakkasid ujuma ja uppusid ära. Aga minu jaoks oli sellel, nii-öelda minu ema viimasel õpetusminutitel, mis minule järsku nagu läks selgeks, kõik me oleme jõe ääres või vee ääres või mere ääres ja me tahame kuskile üle saada. Ja siis järsku tule kangastus, aga mõned saavad ja mõned ei saa. Mina ei tea, kas mina saan. Ma olen tõsiselt tahtnud oma elu elada. Kõik ei ole õnnestunud ja ükski inimene ei ole oma tegeliku elu hindaja. Kui mind viiakse üle, olen ma õnnelik. Kui mind ei viida üle, ma langetan pea ja lähen seda teed, mis on mulle määratud. Ja ma olen sellega rahul, sest ma leian, et elu on olnud huvitav, ilus, ma olen saanud teha seda, mida ma olen soovinud. Ja ma ei mõtle ka, kuigi ei ole õige anda Jumalale inimlikke tundeid. See on natukene lapsik, aga me inimesed, me räägime. Me ei saa teist, meil ei ole teist võimalust kui rääkida. Ja ma sõnastaksin sellega selliselt, et kui Jumal on andnud nii ilusa maailma, nii ilusa, nii lõhnava, nii maitsva. Ma olen saanud lapsed, ma olen saanud endale nii-öelda unistuste mehe. Ma ei usu, et kui see ajajärk lõpeb, et siis Jumal on mingi sadist ja nõuab siis meie käest midagi, milleks, mida me ei jaksa. Ma ei usu. Ainult see ei ole meie kätes. Ja meie probleem ja meie eesmärk ei olegi nii hirmsasti pead murda, mis on siis ja palju aega raisata, vaid meie asi on seda tänapäeva, seda tänast hetke teha ilusamaks, tänulikumaks ja eelkõige olla oma lähedastele toeks ja vanemal generatsioonil olla toeks nooremale põlvele. Näiteks minul need kirikunoored, nii nagu praegu on vabaabielud, elatakse suuremas protsendis vabaabielud ja kui mina nägin, et mõni noored jälle arstutasid nagu koos elamist, ma ütlesin, et noored, ärge elage nii. Ja üks noormas ütles, mõtle kui tore, et te ütlete, et vanem generatsioon nagu üldse julge seisukohta võtta, nad ei julge midagi öelda, et küll on hea, et te ütlete. Ma ütlesin, jaa, sest et sellega, et ametlikult ei abielluta, esiteks te teete oma elu nii üheõlbaliseks, te võtate ära need ilusad pidulikud sündmused, rääkimata sellest, et kiriklik laulatus on see, kus sõna mõju on, kus tullakse, palutakse õnnistust. Ja minu mõelest on Lutheri sõnad, et abielu on nii keeruline, et see vajab õnnistust, et me kaks inimest ei saa oma jõuga hakkama. See on lihtsalt niivõrd raske. Ja sellepärast me vajame õnnistust, aga kui me ütleme, jah, ma soovin, see on sõnavägi. See aitab meid paljudest asjadest üle ja minu äi vana Jaan Kiivit, üks väheseid, kes nii vältis halvasti ütlemisi ja kõik, aga ma olin ükskord näinud, kui ta pahandas, kui öeldi halvasti, ütles karda sõnavägi. Karda sõnavägi. Sõnavägi on see ja kui meil on hea sõnavägi, jaa, ma soovin, ma tahan. Olla naine, ma tahan olla mees, ma tahan olla abielus. Et nendel on vägi ja kui me palume õnnistust, me ilmselt seda õnnistust ka saame. Kui palju ma ei oska öelda, lähevad ka need abielud lahku, mis on laulatatud. Aga siin on ometi see asi, et inimesed on tõsiselt tahtnud, tõsiselt püüdnud, kindlasti teatud aja nad on saanud. Nad on teinud ikkagi kõik, mis on võimalik ja kui ei õnnestu, ei ole midagi teha, aga nad on pannud ühe märgi maha, nad on võtnud asja tõsiselt. See väärib seda.
Naiste jutud.
Igaviku pühapäeva järgses naiste juttude saates ajavad siis juttu kaks naisterahvast, Sirje Kiivit ja Mare Pihlak. Ja räägime ajast ja igavikust, inimese elust ja sellest ajast, mida me kujutame ette, mis järgneb sellele maisele elule. Sirje, sa tõid juba siia juttu sisse oma kadunud abikaasa, peapiiskop Jaan Kiiviti. Teda ei ole nüüd juba õige mitu aastat sinu kõrval. Ja tegelikult kutsuti ta ajast igavikku minu mõelest teenimatult vara, sellepärast, et seda õiget hilis sügist temal ju nautida ei õnnestunud. Ta lahkus intensiivsest tööst, pensioneerus ja ta kutsuti ajast igavikku. Need on hulk aastaid, kui sa oled pidanud üksi püsti päi läbi elu minema.
Jaa, see on nüüd 7 aastat. Ja temale nii-öelda pensionipõlve ei olnudki. Kui nüüd on nii-öelda need naiste liikumised ja et kumb on siis tähtsam ja kõik need asjad, et minu jaoks on alati olnud see nii kummaline. Kuna ma kasvasin isata, isa jäi sõjas kadunuks, kindlasti ma idealiseerisin meest ka. Aga loomulik, et tütarlapse igatsus oli saada endale hea mees. Ja minu jaoks piiblis on see, et inimene on loodud meheks ja naiseks, et nad moodustavad terviku. Teine asi, mida tihti peale väga põlastusega, et naine on tehtud mehe küljelust. Mina tundsin ja tunnen praegu, kuidas mina olin osa mehest. Minu jaoks ei ole üldse piinlik olla mehe küljelu. Ilma küljeluta oleks seal väga raske elada. Aga see, kuidas piibel on suutnud anda seda pilti, kuidas me kuulume kokku. Ja peale mehe surma ma tõesti olen tundnud nagu kätetu ja jalutu, kus juures mina ise enesest olen üks nii-öelda nii teised väga tugev ja saan kõigega hakkama ja kõik need asjad. Aga oma sisemuses ma tunnen, et ma olen nii poolik. Ja muidugi, eks siin on see ka, et me olime klassikaalsased ja 15 aastaselt praktiliselt oli minu ainukene jutupartner ja kelle najal ma kasvasin ja arenesin mu oma mees. See muidugi on üks pitser, aga lahus kõigest muust ma tunnen, et ma olen ja kuulun mehe juurde nii füüsiliselt kui vaimselt. Üksik, nii mees kui naine, nad ei ole täis inimesed. Ja mulle väga meeldis Vello Salo, kes ütles, et tema meelest arvestas, et seda poismees ja veel katoliku preester. Tema meeles peaksid Riigikogus olema ainult need mehed, kellel on vähemalt 3 last. Et tõesti, kui sa ei ole abielus, kui sa ei ole näinud seda abielu põrgut ja paradiisi, mida ta võib tuua, kui sa ei ole näinud seda laste kasvatamist, kui on suured probleemid, kuidas aega sisustada, no noored abielupaarid, kellel on 3 last, kui neil oleks hetkegi aega, mida saaks kuidagi sisustada lahus laste probleemidest. Need on niisugused võlts probleemid, millega praegu ühiskond tegeleb. Ja need tublid noored, kes praegu on abielus, kelledel on tõesti 3 või enamgi last või ka 2 last või ka 1 laps meie oludes. Kuidas see muudab kogu elu? Ja nende probleemid, nemad teavad, mis on elu, et ikkagi üksikutel inimestel on kurb, kui ollakse üksi, aga ühiskonna põhitähelepanu, põhihool peaks olema ikkagi nendel, kes annavad järelkasvu ja kes panevad endast väga palju praegusel hetkel on noortel peredel, kes peavad leiba teenima ja lapsi kasvatama. Ja minu meelest see, et naine kuulub mehe juurde, on osa mehest, see ei ole häbi asi. See on õnn.
Sirja, aga sina kui elupõline kirikuõpetaja, vaimuliku abikaasa, no sa tead peast kirikukalendrit ja kõiki neid asju, mis käivad teenistuste juurde. Vaata, see on nüüd aastas selline pühapäev, kus Jumala teenistus venib hästi pikaks. Ja pikaks sellepärast, et mälestatakse lahkunaid. Ja küll on kena, et on palju, keda mälestada, et inimesed siiski toovad eespalvesse oma vanemate või lahkunud laste või omaste nimel. Aga Sirja, sa oled kogenud nüüd 7 aastat seda, et ka elada tuleb teinekord selles ajalikus elus tuginedes mälestustele. See vist on raske. Kuidas sa ütled enda kogemuse järgi? Sest Jaan ei ole su kõrval 7 aastat.
See, et on mälestused, see ei ole raske, vaid vastupidi, et on mälestused. See teeb palju kergemaks, et on midagi mälestada. On ju ühest filmiski, et millal võib surra, siis võib surra, kui on juba hulgaliselt ilusaid mälestusi, mida võib kaasa võtta. Kuigi on muidugi raske, et tahaks ju midagi veel jagada, aga mälestused on ime ilusad asjad ja need on elurikkus. Aga muidugi täitsa inimlikult on see, et on nii kahju, et Jaan ei saanud pensionipõlves minna seenele, mida ta igatses, et saab võtta rahulikult korvi kätte, ei pea mõtlema kiriku probleemidele ja kõigele, mis on, vaid saab rahulikult metsas käia ja seeni korjata. Seda oleksin ma küll talle veel tahtnud, aga nii see on. Ja muidugi tema surm, mis tuli veel Leningradis, kui ta ajas Siberi Eesti koguduse asju, et kui surm tuli niisugusel hetkel, kui ta ajas oma elutööd, siis võib öelda, et see surm oli õnnistatud hetkel tema jaoks. See tuli sellel hetkel, kui tema tegi oma tähtsamat tööd ja kuna ta teadis, et ta on lahkumas oma südame tõttu, siis Ma mõtlen, et tema jaoks oli see omamoodi õnnistatud surm ja üldse kogu oma elu, ta oli väga hoitud inimene. Ma olen väga tänulik, et ma kasvasin tema najal ja kui ma praegu teen, kui on hingede aeg, need, kes on lahkunud, aga meil on elavaid kauneid hingi veel, kes hoiavad meie maad ja rahvast. Kui Hando Runneli 75. sünnipäev on 24. ja ma tegin tema luule õhtut. Hando Runnel, kes oli Jaan Kiivitile nii tähtis, tema isa Jaan Kiivit nautis luulet ja pidas seda nii tähtsaks. Siis on see just, et need hinged, kes on elus ja kes hoiavad meid elus, et me oskaksime neid hinnata, kui nad veel on meie keskel.
Sirje üks tuntud laul ütleb, et inimesed on ilusad ja head. Kas inimesed muutuvad veel paremaks ja ilusamaks siis, kui sa oled juba ühtpidi nagu saanud ühe sammu juba sinna teispoolsusesse astuda? Sinu kolm operatsiooni, need kasvaja operatsiooni, need on otse kui ukse vaatamine sinna teispoolsusesse. Sina oled pidanud võibolla neid mõtteid mõtlema, mida võibolla mina või mõni raadiokuulaja täna ei taha mõelda, sest ta lihtsalt lükkab need mõtted endast ära. Meil kõigil on oma haigused kindlasti, kui me neist ei tea, siis me nende peale järgiselt ei mõtle. Aga sina oled sellest eluetapist läbi läinud, kus see ajalik elu olekski võinud jääda nüüd siia paika ja olekski üle selle jõe tulnud minna. Kas nüüd, kui sa oled tagasi tulnud, see paadimes ei olnud sinu jaoks veel valmis, kas siis sulle tundub, et inimesed on veel ilusamad ja paremad, kui nad enne olid?
Muidugi esiteks on see, et küll maailm on ilus. Küll need meie puukesed ja lehekesed, küll need on ilusad. Küll kõik inimesed on palju lähedasemad, armsamad. Ja kuna minu aknast lähevad, ma elan Pääsküla raba ääres. Kui ma hommikuti putru teen, ma näen, kuidas maja enamik inimesi läheb mööda. Ma olen neid ikka vaadanud ja mõelnud, et küll eestlased on kenad inimesed. Nohistavad vaikselt oma ette. Ja ma olen trööstitu unistaja. See on mu omamoodi nii-öelda hea pool ja raske pool. Teine kord, kui ma ütlesin, et Jaanil, et mul on idee, ja nüüd jumal hoidku selle eest. et mul neid ideid tuleb.
Appi, ma tunnen ennast ära, meil on kodus tihti sellist situatsiooni, et ma käin välja midagi, pole veel täpselt öelnud, aga juba tuleb see, et mul on, ja siis ma abikaasa, kui ta kuuleb selle ära, seda kohe ohkab kergendatult, et see oli lihtne.
Et tõesti, et me maja inimesed istuksime koos ja laulaksime, siin on muusikud ja koorijuhte ja kõike. Et see, mis on meil kaduma läinud nõukogude korraga, on ka see, et vanasti mina veel mäletan, kuidas olid rehepeksud ja talgutööd ja kuidas öö läbi lauldi talus ilma igasuguse pillita. Ja nüüd on selle nõukogude aega on tulnud see võõrdumine, aga praegu võiks ka, ma vaatan ju soomlastele, eks ole, naabritega kõik on palju lähedasemad kontaktid. No rääkimata, kui me prantsuse filmia näeme, eks ole, seal on hoopis teine temperament ja loodus on ka soojem, saab õues palju rohkem olla. Aga siiski ma mõtlen, et kui mulle nüüd on antud natukene rohkem, et siis ma ikkagi, ma olen juba paar korda maja inimestele öelnud, et siin majas on niisugune trööstitu kuju. Et istume koos ja laulame, et ehk saab ka see tehtud. Ja antud hetkel, siis pühapäeval 17. on Hando Runneli sünnipäeval meil ühislaulmine ja siis tulevad kokku need inimesed, keda ma nii väga tahaksin näha ennem kui ma üle jõe lähen. Et need hetked, mis on mul olnud nende inimestega, kellega me oleme midagi head koos teinud, midagi mõistlikku, mis on inimlik, mis viib edasi. Nii tahaks neid korraks näha ja tõesti mul on väga paljusid inimesi võimalik siis näha. Meil on võimalik ilusas vaimus olla ja ma loeksin praegu, kuna on Runnelist olnud juttu, kuna armastus on imeilus tunne ja armastuseks peab ennast valmistama, peab ootama, laskma sel kasvada. Ja minu meelest, kuigi Tagorel on väga ilusaid armastuslaule, siis mina nüüd avastasin Runneli selle luuletuse, mis minu jaoks antud hetkel just tagasi vaatena on ilusam ja ma loeksin selle. Ootus. Küll ma ootasin sind tollel tuulisel õhtul. Küll ma ootasin sind tollel tormisel ööl. Aga sind polnud siis, polnud siin, polnud säälgi, polnud olemas veel, polnud maailma päälgi. Sind ei teatudki veel, ei tol õhtul, ei ööl. Mina teadsin sind küll. Mina ootasin juba. Ei ma pööranud silmigi siis ära teelt, sinu huuli ja häält, sääl ma aimata püüdsin. Olid nimeta veel, aga võtsin ja hüüdsin sind, et aidata sind, et ei eksiks sa teelt. Oh, ma ootasin sind. Olid noored nood ajad, sinu tulemist täis. Olid õrnemad ööd. Iga purpurne pilv tundus sääl sinu voodi. Iga leht, iga lind lausus sääl sinu moodi. Olid hellatnud ajad, päevad, õhtud ja ööd.
Vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles ees. Päev pole, öö ei ole, silm nagu seletaks. Kui kuskil mäenul valgud sa üksi seisataks. Ja ümber nagu tule, su üle jutuaks. Ei muista siiski kõigest, sa nagu aru saaks. Ei muista, vaatad üles ja vaatad tagasi. Ja ohkad endamisi ja ohkad jälle. Vaikseks kõik on jäänud, su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles ees. Tagasi ja ohkad endamisi ja ohkad jällegi. Nii vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles.
Meile kõigile on antud see päev ja meile kõigile on antud ka teatud anded ja tegemised ja kohustused Ja võibolla me mõnikord ei taha neid täita ja valime kuidagi väga isekalt mingisuguse muu raja. Sirje Kivit, kui ma nüüd sind siin kuulan, siis jäi mulle kõrva see sõna talu ja see sinu niisugune romantiline mõtisklus tahasi vaates nendesse rehetubadesse ja üheskoos laulmistesse talu töödesse, väga imelik linnatüdruk, et sa selliseid jutte räägid ja selliseid pilte üldse koged. Sinu abikaasa oli kirikujuht, temal olid oma tööd ja tegemised. Kas see niisugune noorte töö ja selline laagri rajamine, mis saigi nimeks talu, kas sellel nüüd on mingi seos sellega, mida sa siin eespool kõnelisid?
Et asi oleks nagu loogiline, siis ma peaks minema natukene tagasi oma vanemate juurde ja kuna on hingede aeg ja see kokemus, kuidas hinged võivad mõjutada. Minu isa oli Võrumaa talupoja poeg, kes läks oma isaga konflikti. Ta oli jõukas talust, aga isa jõi ja mängis kaarte ja tema lahkus 14-aastasena ja läks Tartusse ise ennast koolitama ja õpetama. Ja oli nii-öelda täis karstlane nii kaua, kui tal neid elupäevakesi oli, aga kuhu ma tahaksin jõuda oli just see, et tema oli Saksa sõjaväes ja lahkus oli üks viimaseid, kes läks Haapsalust Rootsi poole. Tema viimastes kirjades oli emale, et vii tütreke kirikusse. Ja tema nii-öelda sõjakaaslased ütlesid, teda hüüti vana Hennoks, ta nimi oli Johannes Henno. Aga ilmselt ta oli tõsisem ja küpsem oma vanuse kohta, ka piltide pealt on ta niisugune oma vanuse kohta mehelik ja pikk mees. Ja sõbrad ütlesid, et vana Henno on usklikuks läinud, et kui ta läheb üle sõjavälja, kus on langenud, et siis ta võtab alati mütsi peast ära. Ja kui ma just tagasi mõtlen oma elule, kui me olime väga raskes olukorras emal, kuna ta oli fasisti naine, ei antud talle tööd ja kui sul ei olnud tööd, siis sul ei olnud talonge, siis sa ei saanud süüa ja ma olin ikkagi nii pikalt alatoitvusel, et ma mäletan, et Tompe mäki kõikus. Ja siis olin mina aastaid, noh viieaastaselt oli ma tähendab terve aasta enne kooli Tartu maal isa sugulaste juures. Mul on meeles just see viieaastane aasta, siis ma olin ühe vanapaari juures, siis ma hoidsin lambaid ja seal oli kolm koera, kellega ma suhtlesin, kellega ma omamoodi rääkisin. Ja nendest aegadest on see, et kuigi ma olen Sakala tänava erasünnitusmajas sündinud ja põline tallinlane, olen ma oma hingelt maainimene. Ma oskan kõiki neid töid, mida võibolla vähesed oskavad. Ma olen rukki vihta sidunud, ma oskan ümmargust eina kuhja sõtkuda. Ja minu jaoks oli talu tööd. Mul on meeldinud kogu aeg füüsiline töö. Ja minu jaoks on see, kui inimene pole kätt mulda pannud, siis ta ei tea maailmast midagi. Muidugi natuke isekas. Aga lihtsalt see kokemus. Ja vaat sellepärast on see talu. Just, et kuna ma ise olen nii tänulik, et ema oli nii vaene, et ma pidin taludes, et mind tõsteti nagu nuppu ühes kohas teise. Aga ma olen nii tänulik, et karjas käies oli üks kokemus, et sai taevast vaadata pilvede liikumist. Siis olid ämblikud, kuidas ma neid olid. Ja muidugi, mis runnelil oli, et ema, minul on vari. Ja minu jaoks oli see, et kui me olime siis me olime mitmekesi, mu tädi oli ka nii kange naine, kes kolhoosi ei läinud, oli metsavahi naine ja nendel oli üks 4-5 lehma ja see ootamine talu lähedal, et tädi teele tuleks ja hüüaks koju. Enne seda me olime mõõtnud varju, kas on juba, mis kell on, järsku tädi juba tuleb kõht hirmus tühi. See oli nisuke õnnis aeg. See on see põhi. see igatsus, et nendel Tallinna lastel, sest see talulaager on mõeldud eelkõige Tallinna lastele, kelledel ei ole võimalik käia maal, et nad tunneksid, et neil oleks see kokemus. Sest ilma selleta on maailm nii poolik. Ja võibolla see, et ma tulin üldse kiriku juurde tööle, see on minu ühe niisuguse sügavama usulise nägemuse tulemus, sest kes mind teavad, ma olen pikka kasvu, temperamentne, tugeva häälega, võibolla teine kord pruugin ka suud rohkem kui kasulik oleks. Need asjad ei tule pastorinaisele sugugi mitte kasuks. Ja mina ei kujutanud ennast kunagi ette pastorinaisena kirikutööl. Omal ajal vana Jaan kivitudes, ära ütle, aeg teeb oma töö. Ma ei öelnud midagi, sest ma väga pidasin tast lugu. Aga kui mina olin Montsegorskis suusatajate laagris kooli õpetajana, ma õhtuti siis õpetasin küll keemiat ja füüsikat ja inglise keelt ja kõike kui sportlased, kes olid lumelaagrisse viidud laskesuusatajate juures ma olin, et nad saaks koolitükid tehtud. See oli minu töö. Suusataja oli ma kehv ja nende treeningutel ma jõudsin, seal oli juba pime aeg november, nii et valget aega oli 3 tunnikest ja mina jõudsin nende treeningu paika, kui nemad juba tagasi läksid. Ja mina jäin üksi sinna mäe peale ja see oli väga külm päev. Ja lapi päike oli 1-5 sentimeetrit silmapiirist enne lahkumist. Ja järsku kadus kõik muu. Ma nägin ainult seda päikes seal silmapiiril. Ilmselt see on sama kogemus, mis kõrbes. See oli nii kutsuv, et oli teatud hetked, kus ma mõtlesin, et kõik kadus ära. Ei olnud ei minevikku, ei tulevikku, mitte midagi ei olnud. Ja oli hetk, kus ma mõtlesin, et ma lähen sellesse päiksesse ja ei mitte midagi muud. Ja siis järsku ma nagu tulin teadvusele tagasi, et siis hakatakse mind otsima ja kõik rikun kogu teiste laagerdamise ära. Ja kuna mind siis oli juba 3 aastat koguduse, mis Gustav Kivirand kutsunud laste noortetööd alustama ja Jaan oli kutsunud ja ma ütlesin, et see ei ole minu tööd, ma ei saa sellega hakkama, ma ei tunne, ma ei tea. Ja üldse minu temperament ei kõlba. Üldse.
Laske mul olla koolis ja laske mul olla õpetaja.
Ja. Lihtsalt see, et ma ei oska, ma ei saa sellega hakkama. Ja treener Tõnu Pääsuke, kelle alluvus, et ma töötasin, et kui sa lähed, siis palun aasta ütle ennem, et me saame sinu kohta täita. Ma tegin head tööd. Ja siis, kui ma olin nagu sellest lummusest pääsenud, siis ma ütlesin endale, et sügisest ma lähen kirikusse tööle. Ja kui ma tagasi jõudsin, siis ma ütlesin Tõnu Pääsukusele, et ma lähen kirikusse tööle. Ta ütles, aasta aega me hoiame su kohta. Ja kui ma ütlen ausalt, kuidas ma tundsin, et ma olin nagu kassipoeg, kes oli turjast võetud sealt suusatajate kestelt ja pandud kirikusse täiesti vastu oma tahtmist. Selge peaga ei oleks ma nii rasket teed teinud. Ja kindlasti see tee oli raske, aga kindlasti ei oleks ma kuskil saanud sügavamaid, ilusamaid elamusi, kui seda talus, seda noorte tööd, seda talurajamisel tehtud. Ja muidugi üks ka, mis ma olen alati öelnud, et inimene ei ole loogiline olend. Kui inimene oleks loogiline olend, siis oleks ammu paradiis maa peal. Me elame tunnetega, alateadvuse, kompleksidega, ma ei tea millega. Nii kui see on see kerge eluideaal. Ei, miks pärast tippsportlased teevad nii meeletult, sest nad tahavad olla õnnelikud, aga raskusega. See on väga terve, et inimesed teevad sporti, pingutavad, siis nad tunnevad, et elu on täiuslik. See, et seal talus oli nii raske, aga see tekitas selle tunde, ma saan eluga hakkama. ma panin noortele nii rasked koormad peale. Runnelil on ka see, mida mina ei ole väljendanud, on ka see, et füüsiline töö, kui ta on nii pingutav, sa saad naudingu. Sa naudid seda. Et miks me ei naudi seda füüsilist tööd? Me naudime treeningutööd. Aga maa kaevamine, see nagu on nagu fuh. Aga sellest võib ka naudingut saada. Ja selle tõttu, et see talu algus oli nii raske, nii mulle kui noortele, on see jäänud nii imeilusaks mälestuseks. Imeilusaks. See on üks lugu sellest igavikust, et isa, keda ma praktiliselt ei ole näinud, ainuke mälestus on see, et ta viskas mind korraks õhku ja püüdis kinni. Ma sündsin 41. aastal, isa viidi, kui läks varsti sõjaväkke, kuskilt käis, aga et tema, et vii tütreke kirikusse, nii ja siin ma nüüd olen. Et see on kummaline ja muidugi vana Jaan Kiiviti üks põhilisi ütlemisi oli see, et laste kasvatamine pole muud kui nende eest palvetamine. Et see, mis minu isa rindel minu eest palvetas ja minule mõtles, mis Jaani vanemad on palvetanud ja mõelnud nende lastele ja lastelastele, et see on see jõud. Me ei näe seda, aga antud hetkel ma pean lihtsalt pea kummardama ja tundma, et need igaviku hinged on minu elu mõjutanud.
Tegelikult on nii, et meil kõigil, oleme me noored või vanad, oleks põhjust vaadata eilsesse päeva, oleks põhjust vaadata tagasi. No kas või sellepärast, et kutsuda võibolla ennast korrale, et me raiskame natukene aega millegi peale, mida võibolla ei peaks ja ei keskendu sellele, mis oleks tulemuslikum ja millest oleks võibolla vanaduspõlves siis hea rõõmu tunda. Eakamal inimesel on tagasi vaadata rohkem, tema näeb oma elu juba kui niisugust filmilinti ja võibolla mõnes osas enam korrektuuri teha ei saa, sest see film on juba valmis. Aga mulle tundub, et tänulik meel võiks vallata nii noort, kelle elukogemus on väike ja ka vana, kelle elukogemus on suur, selle eest, mis meie elus on head olnud. Ja loodetavasti on kõigil olnud head ikkagi rohkem kui halba.
Siin ongi see, et mida mõeldakse selleks heaks. Et kui selleks heaks mõeldakse midagi erakordset. Siin on see suhtumine näiteks imedesse. Minu jaoks on see täiesti paigast ära. Ime on see, et maailm on olemas. Et päike tõuseb. Et üldse midagi on olemas. Et mina inimesena olen olemas. Need asjad, et kui me suhtume selliselt ja muidugi talus kasvamine, ma olin väga mitmes talus. Ja siin peab tagasi vaatama ja ütlema tänu nendele köstritele ja usuõpetajatele. Eesti talu oli väga vaimulik selles mõttes, et ta pidas põhiasju pühaks. Midagi ei visatud ära. Talus oli just see. Mitte midagi ei visatud ära. Nõud loputati ka niimoodi ja katsuti pesta, et ei panda seepi midagi, et see nõudepesuvesi läheb ka seatoiduks. Minu niisugune valus lapsepõlve mälestus. Vanaema oli minu mõelest ka kuri. Ta ei rääkinud, oli niisugune tõsine. Ja istusime lauas ja olid praekartulid. Ja vanema küsis minu käest, kas ma veel soovin. Ja mina ütlesin, Vanemats, söögi kohta. Palud, see tema šokk, et mina ütlesin, et mitte, et ma paluksin kartuleid veel või et ma tahan või soovin, vaid ma tegin, See, kuidas ta minuga siis, ega ta palju ka ei riielnud, aga see kogu tema olemus, see, et ma olin niisuguse pühaduse teotusega hakkama saanud, et nüüd ma olen 72-aastane ja mul on see veel meeles. Teine tädi Meeta, kes ei olnud sugulane, aga kes oli väga hea õmbleja ja hoidis ja kes tuli minu juurde koju Valguse tänaval, kui ma läksin spordilaagrisse, sügisesse laagrisse ja tuli minu juurde ja läksime läbi minu aia ja õunapabulad olid õunapuual. Ja tädi Meeta küsib minu käest, et mis sa nende õutega teed? Ma ütlesin, midagi ei tee, ma olen homme laagrisse. Ja järjekordselt pisike ümmargune tädi Meeta pöörab ümber ja vaatab mulle, et mis sa teed? Ma ütlesin, et nad jäävad siia vedelema. Sa lased jumala vilja raisku minna. Seda, et ühed õunad lastakse maas mädaneda, see oli ühed ja see oli jõukas talu. Neil olid isegi sõiduauto, neil olid ratsahobused, neil oli Tartu küljal jõukas talu. Selle talu tütar, kes oli õmbluskoolis õppin nii-öelda Eesti maaintelligents, tema vaatas minu ja ma tõesti tundsin ennast halvasti. Ja siin ma vaatasin, vaat siin on see kasvatus. Minu lapsed näevad, et mina jätan need õunad sinna mädanema. Ja nemad ei liiguta enam lillegi õunapabulate pärast. Aga tädi Meeta oleks selle sama öö üleval olnud, need õunad püreeks teinud ja läinud unise peaga laagrisse, aga mina ei läinud niimoodi.
Igaviku pühapäeva järgses saates ajavad siis juttu Sirje Kiivit ja Mare Pihlak. Sirje, ma mõtlesingi selle hea ja halva osas meie elus nimelt seda, et heaks ei pea ma nüüd uuema auto saamist või mingi ilusa asja muretsemist või just seda, et meil on kodu ja et meil on pere ja meil on kas lapsed või siis vastupidi vanemad. See on kõik väga hea osa meie elus. Ja halb on see, kui mõnikord võetakse tervist ja tänamatult juhtub minuga midagi, et need on need halvad asjad, mida me keegi ju ei taha, mõnikord nad ikka meid ju tabavad, et me oskaks olla tänulikud oma elu, heade suhete, tervise, leiva eest laual, kõikide nende väga tavaliste asjade eest. Inimesel on väga palju põhjust tänuks, olgu ta noor või olgu ta vana. Vaadates sellele, mis meid ümbritseb, mille sees me elame, me peaksime olema väga, väga tänulikud.
Ja seda peab väga varakult sisse õpetama. Aga siin on ju see, mida me ei taha nagu omaks võtta. Nii kui öeldakse, miks Jumal laseb niimoodi asjadel minna? Me võime rusikaid viputada. Miks pärast Jumal sa oled selle maailma teinud? Miks pärast inimene ei võiks paljuneda hoopis teisiti? Ei peaks olema seda rasket abielu. Väga palju seda asjad, aga me peame võtma seda sellisena hea ja kuri. Rõõm ja õnnetused, need kuuluvad elu juurde. Ilmselt need poolused, nii nagu on pluss ja miinused, kõik need asjad, ilmselt ei olnud Jumalal võimalik teha ka teistmoodi. Meie rusika viputamine ei aita siin mitte kui midagi. Meil tuleb võtta seda nii nagu see on ja leida seda, mis on selles ilusad head ja see, et me selle eluga hakkama saame ja võtma vastu ka selle valusa poole, aga lihtsalt see on elu. See on elu tunda ja nautida seda nii palju, kui on olnud, aga just see põhiasi on see, et elu juurde käib valu. See lihtsalt käib sinna juurde, sellest ei tohi teha probleemi, aga tuleb näha seda teispoolt. Ja kunagi ma ka kuulsin ühest jutlusest, see oli Soome ühe piskopi jutus Toomkirikus, et inimene on siis küpseks saanud, kui ta võtab omaks, et see valu on tulnud talle kasuks. Et sinnani tuleb kasvada ja noortel on ka, et see, et nemad ei saa paljudest asjadest aru, et me peame kasvama ja muidugi, et nüüd, mis meie ühiskonnas ja meie kultuuris praegu on, see nooruse idealiseerimine ja sellega niisuguste pingete tõstmine. Näiteks, kui mulle öeldakse, et kas on võimalik uuesti 20-aastaseks saada, ma ei soovi. Kuigi see oli nii imelus aeg, ma olin nii armunud, aga ma ei soovi. Ma ei soovi seda tarkust, mis ma olen omandanud. Ma ei soovi enam olla nii rumalakene. Ma ei soovi. Ja ma ei soovi ka seda elu uuesti enam elada. Ma soovin minna järgmisesse etappi. Ja kui ma enne lõikust tegin kõik seda, et sellega nüüd on ühel pool, mul olid kõik oma matusasjad ja kõik, et ma jätsin juba siis eluga hüvasti. Ja ma loen lõpuks, mis on minu mõelest väga ilus Jumalaga jätuks. See on Jaan Kiiviti tõlgitud Jörg Tsingi armastusest. Ja seal on ees on veel üks niisugune väga ilus mõte, mida ma pole kuskilt mujalt kuulnud, et kõik see, mis toimub kahe inimese vahel, on omamoodi väike maailm. See, mis toimub kahe inimese vahel, toimub kogu maailmas. Seda mõtet ma pole mujal kuulnud just, et omamoodi kogu see, kõik need armastused, pinged, pettumused, kõik need asjad, mis on kahe inimese vahel, see on pisike maailm, kus on kõik see, mis on suures maailmas. Laul armastuse tee, Jörg Tsink armastuse tee. Jumalaga jättu helluses, kui me õnnistame seda, mis jääb maa peale, siis sellega me noogutame heaks kiitvalt maailmale, kiidame heaks tema tahte, kes meid on juhtinud, ja anname tema kätte selle, mis on olnud ja on. Õnnistades seda, mis jääb maa peale, me õnnistame ka seda, mida ei olnud, kuid mida me igatsesime, kuid see ei tulnud. Õnnistades seda, mis jääb maa peale, me lepime ära sellega, mis meil puudub, ja kaitseme oma südant kibestunud Jumalaga jätust. Õnnistamise kaudu armastus läheb tagasi oma allika Jumala juurde, et olla teva loova jõu uueks lätteks. Kõige rohkem mulle meeldib just see, et õnnistades seda, mis jääb maailma, me õnnistame ka seda, mida me igatsesime, aga mis ei tulnud. Me lepime sellega ära ja jätame maailmaga hüvasti. Ja lõpetuseks veel, et kui me tänulikkusest räägime, kui minu enamik aega oli nõukogude ajast. Kui me abiellusime, oli kirikute lämmatamine majanduslikult, kus oli kuuekordne elekter, üürituri kubatuuri eest maksta, kirikuõpetajad pidid maksma tulumaksu nagu rätsepad, kus ei olnud mingit lootust. Ja siin oli, kui ma siis oma äiagas küsisin, keda ma pean targemaks meheks, keda ma olen kohanud, siis tema ütles, Sirje, kui sa soovid, et Nõukogude Liit hävineb, siis palveta, et ta läheks suuremaks. Siis ta hävineb. Kõik suurriigid hävinevad. Kuuba oli see, mis teda hävitas. Ja kui ma olen elanud läbi selle, kus kirikud olid määratud suremisele, ja nüüd istub mul vastas pereraadio töötegija ja nendel tuleb 20. aastapäev. Siis see on ka ime ja ma ei ole küll väga suur pereraadio kuulaja. On osa saateid, mida ma kuulan, on Tõnu Lehtsaarelt ja tegelikult pereraadios on väga häid saateid, mida ma mõtlen, et ma peaks kuulama, aga kuidagi on jäänud mul nad vahele, no nüüd on selle haigusega nagu nii kõik. Aga pereraadios on väga häid saateid ise enesest, et on olemas võimalus kristlastel raadio kaudu rääkida seda, mida nad peavad õigeks. Ja et seal on igale maitsele. See on ime ja see on üks suur tänulikuse põhjus ja ma soovin õnne pereraadio kollektiivile ja soovin, et teil on ilus sünnipäevapidu ja ma olen lõpmata tänulik ka seda, et praegu need hinged, keda mina praegu vahendasin, nende hingede sõnum pereraadio kaudu jõuab teie kuulajateni, sest need on minu jaoks väga tähtsad mõtted.
Armas Sirje, ma soovin sulle kõigepealt loomulikult tervist. Ja see on hästi tähtis, kui inimesel on tervist ja jõudu, siis ta saab teha seda, mida ta tahab ja millega tema saab maailma parandada, sest eks maailma parandajateks meid siia olegi saadetud. Ja siis ma soovin, et see aknatagune pilt sellele rabale, et nende aastaaegade vahetuses see oleks sulle nagu ilus värvidele viisor siin. Varsti õige pea, kui see kolletus kattub valge lumega, on see imeilus, siis kui tuleb kevad ja lehed hakkavad tärkama, oma roheluses on ta jälle imeilus. Palju jõudu sulle, tervist ja aitäh sulle selle tänase jutuajamise eest.
Tänan.
Vaikus, kui tuleb mu peale, paistab valguse halvale heale. Tahaks võtta kui hääle mu seest, tahaks kõnelda ise mu eest. Udu ju tõusmas on maas, juba tõusmas on ammusest aast. Tahaks tõusta ja tõusta mu hing, tahaks tõusta ja leida sead sind. Seal valguse, valguses, valguse alguses otsin sind ma. Seal valguse valguses, valguse alguses otsin sind ma. Valguse alguses, 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 valguse algu